15-chi trek.
Pastakkina eshik peshtoqida osilib turgan xira chiroq tagida to'qnash kelishdi. Almardon o'ziga uzatilgan kattakon chayir qo'lini beixtiyor qisarkan uning aftiga qarab qo'ydi. Tor peshona, qop-qora qotma yuzli kishi unga sinchkov ko'zlari bilan tikilib turar. Do'ppisi tagidan chiqib turgan sochlari, g'ira-shira yorug'likda qizarib ko'rinayotgan yuzi, ingichka mo'ylovi jiqqa suv bo'lib ketgandi. Kabir egniga prezent plash, oyog'iga kattakon etik kiyib olgan. Bir qo'li bilan Alimardonning kaftini qisar, bir qo'llab otning jilovini ushlab turardi. Uning etigidanmi, plashidanmi anqib turgan chuchmal baliq moy isi dimog'iga urildi-yu, Alimardon burnini jiyirdi. To'pori qishloq-ku. U g'ijinib yuzini burdi. Hali shu hayvon mening o'g'limga ota bo'lib yuribdimi? Alimardon istehzoli jilmayib qo'ydi-da, qo'lini tortib oldi. Kabir hamon undan ko'z uzmay turar, chamasi qayerda ko'rganini eslay olmasdi. Ot begona odamni sezdi shekilli, chiroq nurida yiltirab turgan katta-katta ko'zlarini olaytirib, boshini siltagancha pishqirib yubordi. Tek! Kabir ingichka keskin ovoz bilan hayqirib, jilovni tortdi. Qani, mehmon marhamat, dedi tog'liklarga xos tavoze bilan. Alimardon u jilmayganida ingichka mo'ylovi ostidagi oppoq tishlari yaraqlab ketganini ko'rdi. To'yga bormadingiz-ku? Dedi boyadan beri ularni jimgina kuzatib turgan Shodiboy. Kabir jilovni mahkam ushlagancha unga burilib qaradi. Oyna toqqa chiqqandim. Keyin u Alimardonga qaradi-da, tag'in qaytardi. Marhamat. Bo'lmasa, men to'yxonaga qaytaveraymi? Alimardon Shodivoy o'zidan ruxsat so'rayotganini anchadan keyin tushundi. Boravering, dedi qayrilib qaramay. Ular pastak eshikdan egilib hovliga kirishdi. Tag'in chaqmoq chaqdi. Hovlidagi 5-6 tup olmalarning yomg'irdan qizargan shoxlari, etakdagi qorong'u otxona bir zum yorishib ketdi. Uni yuragi gupillab ura boshladi. Tupsiz alam, nafrat, allanechuk o'kinch tuyg'ulari aralashib, uning vujudini larzaga solar, hech nimani ko'rmas, tusmollab qadam tashlab borardi. Kabir otni qo'yib yubordi-da, o'zi oldinga o'tib yo'l boshladi. Derazadan tushib turgan qizg'ish nurni kesib o'tib, eshik oldiga borishdi. Qani? Kabir eshikni ochdi. Bemalol kiravering. Alimardon hamon o'zini bosib ololmas, chalkash o'ylardan boshi g'uvillab, ko'z o'ngi xirlashib ketgandi. Bora-bora u o'zini bosib oldi. Kafshandozda turib, bir lahza uy ichiga nazar tashladi. Pastak shiftga guldor qog'oz qoqilgan, o'rtada osilib turgan kichkinagina lampochka ojiz nur sochar, tokchalardagi choynak piyolalar qaqir-ququrlar yaltirab ko'rinardi. Alimardon endi engashib tuflisini bog'ichini yechayotgandi, ichkari tomondan eshik g'iyqillab ochildi-da, dom boqqina bola yugurib chiqdi. Ada, ada, dedi u yangroq ingichka ovoz bilan. Alimardon ko'pdan buyon izlab yurgan narsasini birdaniga topganday beixtiyor qaddini rostladi. Bu ovoz o'zi hali hech qachon eshitmagan, ammo o'ziga shu qadar qadrdon bo'lgan yangroq ovoz uning quloqlariga o'qday kirdi. Bola maykechay bo'lib olgan, qop-qora ko'zlari shodlikdan borlar, peshonasidagi bir tutam sochi o'ziga qo'yib qo'ygandek yarashib tushgandi. "Ada!" dedi bola tag'in o'sha yangroq ohangda. Keyin qo'lchalarini keng yozgancha chopib kela boshladi. Shu topda u onasining og'zidan don olayotganida qanotlarini pirpiratib turgan qushchaga o'xshardi. Kabir kavshandozga cho'nqayib olgancha qulochini keng yozdi. "Qani, qani, otosh bolam?" O'g'li quchog'iga kelib urilishi bilan Kabir dast ko'tarib oldi-da, yuz ko'zlaridan o'pa boshladi. Bolakay dadasining mo'ylovi tekkanidan qitig'i kelgan bo'lsa kerak, hadib qiqirlar, boshini orqasiga tashlagancha qotib-qotib kulardi. Almardon suratday jonsiz bo'lib qolgan, ko'zlari o'tday yonib, ularga tikilib turardi. "Qani, amakingga salom berchi?" Kabir bolani yerga qo'yib maqtangandek Almardonga qarab qo'ydi. "Katta yigitda bu, har kuni dadasining ishdan kelishini poylab uxlamay o'tiradi." Ammo bolakay Almardonga yotsirab qarab qo'ydi-da, kattalardek qoshini chimirib xurpayib oldi. "Voy tentagi, salom berishni esingdan chiqarib qo'ydingmi?" Kabir kuldi. "Yovvoyda amakisi, yovvoyi bu." Keyin Almardonga qarab iltifot qildi. "Qani, yechining, chiqing, men otni arqonlab qo'yay, hamma yoqni payxon qilib tashlaydi." U ichkaridagi eshikka qarab qichqirdi. "Hoy onasi, mehmon keldi." Kabir chiqib ketishi bilanoq Almardon beixtiyor bolaga talpindi. "Shavkat." Almardon butun borlig'i bilan bolaga talpinar, shuncha yildan beri yuragining tubida ojiz titrab turgan nozikkina bir tor bor ovozi bilan jaranglay boshlagan eng baland avjiga chiqib vujudini larzaga solar, turgan yerida yaproqdek qaltirardi. Almardon bir qarashdayoq otalik mehri bilan shu bola Shavkat ekanini, o'zining o'g'li, yagona o'vinchog'i ekanini aniq bilib olgandi. U tuflisini ham yechmay namatga oyoq qo'ydi. Ikki qo'lini olg'a cho'zib chaqirdi. "Beri kelchi," dedi ovozi titrab. "Menga o'g'il bo'lasanmi?" Bola undan hurkkandek yollanmasi tisarilib-tisarilib tokcha oldiga borib qoldi. Almardonning ko'ksini to'ltirgan bir nido bo'g'zidan otilib chiqdi. "Shavkat!" Bola ala narsani sezgandek shartta burilib qaradi. Almardon uning ko'zlarida o'zining ko'zlarini aniq ko'rdi. Qichqirib yubordi. "O'g'lim!" Lekin shu ondayoq vahimaga to'la yana bir qichqiriq burilib qarashga majbur qildi uni. Bu oh chekishmidi, qo'rqinch to'la nidomi? Har holda yurakni o'rtab yuboruvchi bir un edi. Almardon qotib qoldi. Ostonada oddiygina ko'ylak kiyib olgan, boshi yalang muqaddam turardi. Uning ko'zlari katta-katta ochilib, rangi devor bo'lib ketgandi. Ha, bu muqaddam edi. Bir vaqtlar uning o'ziniki bo'lgan, hozir esa bir olam nariga ketib qolgan begona muqaddam edi. Almardon boshi aylanib ketayotganini, ko'z o'ngida xira xalqachilar pirpirayotganini sezib turar, hozir bir ofat bo'lishini, allaqanday dahshat ro'y berishini bilar, ammo tili kalimaga kelmasdi. O'g'lim, o'g'lim, dedi u nihoyat pichirlab. Tomog'i xippa bo'g'ilib gapira olmay qoldi. Telbalarday siltanib Shavkatga talpindi. Shavkat, dedi titroq qo'llarini cho'zib. Kel bolam, kel. U Shavkatning qarshisida cho'kkalab quchog'ini ochdi. Bitta bag'rimga bosay. Bola labini burib sarildi. Muqaddamning etagidan ushlab orqasiga yashirindi. Bu qandoq bedodlik? Bu qandoq jazo? O'g'il o'z otasidan tonsa. Shu onda yo'q. Dahshatli bir haqiqat uning yuragini qiymalab tashladi. Nega ham tonmasin? O'zi ham qachondir bolasidan tongan emasmidi? Almardonning shuncha yillardan beri tosh bo'lib ketgan didasi birdan erib oqdi. Ha. Muqaddam ketib qolganidan beri bitta dard bilan yashardi. Bu dard kunduzlari xayolini, kechalari uyqusini olib qochardi. Endi bilsa, bu otalik dardi ekan. Insonlikning qo'li yetmas baland cho'qqisi ekan. Mana o'sha dardning malhami. Mana o'g'li. Shundoqqina oldira turibdi. U Shavkatni mahkam bag'riga bosib oldi. Uning yuz-ko'zidan allanechuk tanish bir bo'y, o'skida anqib turgan sochlaridan o'pa boshladi. Baxtiyor bir tuyg'udan to'lg'anib, negadir jilmaydi. Tentagim, men seni otangman, bildingmi? Otangman. Shavkat birdan lablari burilib yig'lab yubordi. O'chirqillab yig'lar, onasiga talpinar, ammo Almardonning quchog'idan chiqib keta olmasdi. Yig'lama Shavkat, dedi u pichirlab. Bolaning yuzlaridan o'pa boshladi. Shavkat battar yulqinib oyoq qo'llarini silkitardi. To'satdan Almardon o'g'liga azor berayotganini tushunib qoldi. Ichki bir kuch majbur qildimi, qo'yib yubordi. Shavkat yig'lagancha yana onasining etagiga yopishdi. Muqaddam hamon toshday qotib turar, esi og'ib qolganga o'xshardi. Shavkat onasini qo'yib yubordi-da, chopqillab narigi uyga kirib ketdi. Almardon uning silkinib borayotgan dombog' qo'lchalarini ko'rdi. U bolaning ketidan 3-4 qadam yurdi-yu, to'xtab qoldi. Shundagina u bu bolaning hech qachon o'ziniki bo'lmasligini his etdi. Shavkat. U ochiq qolgan eshikka qarab, oxirgi marta so'nik, umidsiz ovozda pichirladi-da, hammasi tamom bo'lganini tushundi. Sharta burildi-yu, telbalarcha ikki xatlab ostonaga tushib qoldi. Uning ko'zlari olayib ketgan, ammo hech nimani ko'rmas edi. Eshikni taraqlatib ochdi-da, hovliga otildi. Zimiston qo'ynida kabrga urilib ketganini ham, yugurib borib mashinaga o'tirganini ham sezmadi. Mashinani keskin burdi-da, daryo daryo suv oqayotgan tor ko'chadan yeldirib ketdi. Mashina shiddat bilan qaltistoq yo'lidan uchib ketdi. Bir zumda qishloqning tosh devorlari orqada qoldi. Ko'kda momaqaldiroq faryod soldi. Chaqmoqning bir lahzalik sovuq nuri g'amgin bosh egib turgan tog'larni, yomg'irdan yaltirab ketgan qizg'ish qoyalarni, yo'lning shundoqqina chekkasidan tik tushib ketgan jahannam jarligida ilon deb langlab oqayotgan soyni yoritib o'tdi. Ammo uning ko'zlari hech nimani ko'rmas. Tasavvurida faqat bir narsa. O'z otasidan yotsirab yig'lab, uyga qochib kirib ketgan Shavkat. Silkinib borayotgan qo'lchilari turar, alamdan vujudi qaltirab, oyog'i og'riganiga qaramay, bor kuchi bilan gazni bosardi. Mashina shiddat bilan yelib, ikki chetiga omonat panjaralar o'rnatilgan taxta ko'prikdan o'tib ketdi. Ko'prik yog'ochlari lopillab, ayanchli g'iqillab qoldi. Yo'lning eng xavfli joyi, eng chuqur jarlik yaqinlashib kelardi. Alimardon hamon gazni bosar, barbod bo'lgan umidlar haqqi, xazonga aylangan umri haqqi, barcha alamlar haqqi ko'zlariga yosh qo'yilib kelardi. Nimasi qoldi axir? Sahnami? Shon-shuhratmi? Nimasi qoldi o'zi? Nima? Oxirgi, eng oxirgi umidi. Tanho suyanchig'i yuz o'girdi-ku undan. Tag'in nima kerak endi? U hamon shiddat bilan yelib borarkan, ko'z yoshidan tomog'i xirillab, oxirgi marta pichirladi. O'g'lim, to'satdan u ko'nglida xushnud bir yengillik sezdi. Qalbi sokin tuyg'ularga to'lib toshgandek bo'ldi-yu, rul chambaragini chirpirak qilib chapga burib yubordi. Mashina bir yonboshga og'a boshladi. Shundagina u xato qilayotganini, yomon ish qilayotganini tushunib qoldi. Ko'zlari dahshatdan olayib, tormozga yopishdi. Ammo mashina allaqachon jahannam labiga borib yetgandi. Zum o'tmay, dahshatli suron tog' toshlarini larzaga soldi. G'amgin qoyalar qilib qo'ygan gunohidan o'zi qo'rqib ketganday ingirab yubordi. Bir nafas hamma yoq jim bo'lib qoldi. Tosh bag'riga qanchadan qancha sirlarini yashirishga o'rganib qolgan oqsoqol cho'qqilar ko'klami bekor o'tib xazon bo'lgan bolasining qismatiga achinib boshini quyi soldi. Qop qorong'i dara ustida shashqator bulutlar uzoq aza tutdi. Ertasiga kechqurun qonqus yoqasida Alimardonning eng baxtiyor, eng pokiza damlari. Bolalik yillari kechgan o'sha anhor yoqasida jimgina mudrab yotgan go'ristonda yana bir qabr mungli do'ppaydi. Xassakashlar qabristondan chiqib ketayotganida yangi mozorning yomg'irdan ivigan mayin tuprog'i ularning ortidan unsizgina javdirab qoldi. O'sha kuni kunbotar oldida havo ochilib ketdi. Ufqqa quyosh qon sachratib yubordi. Anvar qabr ustida uzoq o'tirdi. Unsiz yig'ladi. Negadir shu oqshom oftob juda qiynalib botdi. Ufq etagida uzoq osilib turdi-da, oxiri umidi uzilganday sekin-sekin yer ortiga cho'kib ketdi. Yana bir necha kundan keyin yayrab yashnab bahor keldi. Go'riston yonidan keskin burilib oqayotgan qonqus toshqin suvlarini bag'riga sig'dira olmay shovullay boshladi. Lojuvard osmon makoniga qaytayotgan turnalarning qiyqirig'i bilan to'lib ketdi. Go'riston chekkasidagi qator-qator teraklar yaproq yozib, oy nurida xazin shivirladi. Tong otishi bilan juft-juft bo'lib olgan chumchuqlar bezovta chirqillab, iniga xas-xashak tashib qoldi. Osmon falakda yakka yolg'iz to'rg'ay noli chekdi. Saxiy ko'klam ko'p qatori Alimardonning qabrini ham cheshaklarga burkadi. Maysalar orasida ochilgan bittagina qizg'aldoq tong shudringiga qadaq tutdi. Ertingdan to'kilib ketishini o'zidan na bir muattar bo'y, na meva qolishidan bexabar yal-yal yondi.
Kitob nihoyasiga yetdi. Uni Feruza Umrzoqova o'qidi. Ovoz rejissyori Isroil Oripov. Studiya badiiy rahbari Bekmurod Hojiyev. O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati San'at Gulshani mas'uliyati cheklangan jamiyatining ovoz yozish studiyasida yozildi. Toshkent, 2014-yilning avgust oyi.